Gobarogops Radio Tavi Supreba. მოგესალმებით. თბილისის დროით 5:12-ზე აძევიწყებთ გადაცემას სახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ თქვენთელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. პაკისტანში რამდენიმე თავდასხმის შედეგად 30-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. კიშინიოვის ცენტრში აფეთქება მოხდა. საქართველოში ოპოზიციის ნაწილი ახალი საპროტესტო ტალღისთვის ემზადება. ახლა ესა სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. პაკისტანის პოლიციის ცნობით ჩრდილო დასავლეთში მდებარე ქალაქ ფეშავარში ბომბის აფეთქების შედეგად ერთი ბავშვი დაიღუპა და რამდენიმე ადამიანი დაიჭრა. ეს აფეთქება მოხდა რამდენიმე საათში მას მერე, რაც იერიშების სერიამ სხვა რეგიონებში 30-მდე ადამიანი შეიწირა. დღეს უფრო ადრე შეიარაღებული მამაკაცების ჯგუფებმა თავდასხმები მოაწყეს სამართალდამცავი ძალების სამ ოფისზე აღმოსავლეთ პაკისტანის ქალაქ ლაჰორში, ხოლო ჩრდილო დასავლეთში მდებარე ქალაქ კოჰატში თვითმკვლელმა დანახმული ავტომანქანა აფეთქა პოლიციის სადგურთან. პაკისტანს ეხება შემდეგი ცნობა: შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ხელი მოაწერა კანონ პროექტს, რომლის შესაბამისად პაკისტანს მომდევნო 5 წლის განმავლობაში $7 მილიარდს მიეწვდიან. გეგმის მიხედვით წელიწადში 1.5 მილიარდი დოლარი მოხმარდება სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას. მოლდავეთის დედაქალაქ კიშინიოვში რუმინელი და მოლდაველი მუსიკოსების კონცერტზე ყუმბარა აფეთქდა, რასაც 40 ადამიანის დაშავება მოხვა. აფეთქებამდე ცოტა ხნით ადრე ქვეყნის პრემიერ-მინისტრთან ორი მუქარი შემცველი სატელეფონო ზარი განხორციელდა. პრემიერ-მინისტრ ვლად ფილატის თქმით, მის ოფისში შესულ ზარებში ფიზიკური შურისიებით იმუქრებოდნენ. ყუმბარა 4 შაბათ საღამოს იმ მომენტში აფეთქდა, როცა კონცერტზე რუმინელი მომღერალი სტეფან ბანიცა გამოდიოდა. კიშინიოვის დაარსებისადმი მიძღვნილ კონცერტს დაახლოებით 40,000 ადამიანი ესწრებოდა. პროკურორ ვალერიუ ზუბკოს თქმით, აფეთქება პოლიტიკურად მოტივირებული ტერაქტი იყო. რუმინეთის პრეზიდენტმა ტრაიან ბასესკუმ დღეს პრემიერ-მინისტრის პოსტზე ეკონომისტი ლუციან კროიტორუ წარადგინა. ქვეყნის პარლამენტმა სამშაბათს დაითხოვა პრემიერ-მინისტრ ემილ ბოკის მემარჯვენე ცენტრისტული მთავრობა. გაეროს სამხედრო ტრიბუნალის ინფორმაციით, ბოსნიელ სერბთა ყოფილი ლიდერის რადოვან კარაჯიჩის სასამართლო პროცესი 26 ოქტომბერს დაიწყება. კარაჯიჩს 11 მუხლით ედება ბრალი, მათ შორის ორი ბრალდება სერბთა მხრიდან. გენოციდის მოწყობას ეხება 1992-95 წლებში ბოსნიის ომის დროს. დღეს გაეროს უშიშროების საბჭოს 5 ახალ წევრად აირჩიეს ბრაზილია, ნიგერია, გაბონი, ლიბანი და ბოსნია. ისინი უშიშროების საბჭოში 2010 და 2011 წელს იქნებიან წარმოდგენილი. ჩაენაცვლებიან კოსტა-რიკას, ლიბიას, უგანდას, ვიეტნამს და ხორვატიას, რომელთა გაეროს უშიშროების საბჭოში ყოფნის მანდატიც 31 დეკემბერს ამოიწურება. გაეროს უშიშროების საბჭო არის გაეროში გადაწყვეტილებების მიმღები მთავარი ორგანო, რომელსაც 5 მუდმივი და 10 დროებითი წევრი ხავს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგცობთ გამოშვებას. თბილისში 5:12:03. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ერთკვირიანი ოფიციალური ვიზიტით შეერთებულ შტატებში გაემგზავრა. დავით ბაქრაძე გამართავს როგორც ოფიციალურ შეხვედრებს შეერთებული შტატების ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, ასევე არაოფიციალურ შეხვედრებს, მათ შორის ქართველთა დიასპორასთან. მის ვიზიტს ემთხვევა დიასპორისთვის ნიუ-იორკში ქართულენოვანი სკოლის გახსნა. ვიდრე რუსეთი ოკუპირებული აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიებს არ დატოვებს, თბილისი მოსკოვთან საუბარს არ აპირებს. ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გრიგოლ ვაშაძემ ლონდონში ვიზიტის დროს BBC-ს რუსული რედაქციისთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა. გრიგოლ ვაშაძის ვიზიტი ბრიტანეთში 11-დან 14 ოქტომბრამდე შედგა. არასაპარლამენტო ოპოზიციის ერთი ნაწილი ნოემბრიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით საპროტესტო აქციების ახალი ტალღის დაწყებას აპირებს. შეურიგებელი ბრძოლის საბოლოო მიზნად სააკაშვილის რეჟიმის დემონტაჟს და შეცვლას ასახელებს მოძრაობა ერთიანი საქართველოსთვის ლიდერი ეკა ბესელია, რომელმაც დღეს საგანგებო ბრიფინგი გამართა. მისი თქმით, ხსენებულ ბრძოლაში ჩაერთვებია ნინო ბურჯანაძის დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველო, ეროვნული ფორუმი, სალომე ზურაბიშვილის საქართველოს გზა და კონსერვატიული პარტია. ამ გაერთიანების კარი გახსნილი იქნება ყველა ოპოზიციური პარტიისთვის და საზოგადოებრივი ჯგუფისთვის, განაცხადა ბესელიამ 15 ოქტომბერს გამართულ ბრიფინგზე. და ბოლოს, დღეს მოსკოვში ნოვოდევიჩის სასაფლაოზე დაკრძალეს რეჟისორი მიხეილ კალატოზიშვილი, რომელიც 12 ოქტომბერს 50 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ქართველი რეჟისორი მრავალი წელი მოღვაწეობდა მოსკოვში, სადაც ის ბაბუის ცნობილი რეჟისორის მიხეილ კალატოზიშვილის გვერდით დაკრძალეს. გამოსათხოვარი ცერემონია მოსკოვში კინოსახლში გაიმართა. 2009 წლის მაისში რადიო თავისუფლებისთვის მიცემული ინტერვიუს დასასრულს მიხეილ კალატოზიშვილმა თქვა: ძალიან მინდა, რომ ჩვენი ნორმალური ყოველდღიური ცხოვრებიდან პოლიტიკა წავიდეს. ერთხელ და სამუდამოდ. ეს არის ჩემი ნატრავ. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. მას მარიამ ჭეურელი უძღვება. თბილისში ღამის 12:05. მოისმინეთ გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილი შინაარსი. ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რა სიტუაციისინებს პატრიოტის აქტი, რომლის კანონ პროექტზეც მიმდინარეობს მუშაობა საქართველოში.
აქ არ არის სატელეფონო მოსმენების საუბარი, მაგრამ ის რომ ვირთების მონიტორინგი იყოს, ის რომ ფინანსური გადარჩევების მონიტორინგი იყოს, ის რომ ოკუპირებული ტერიტორიების პირობის საზრდოდან აუცილებელია ძალიან სერიოზული მონიტორინგი და ყურადღება, რომელიც წინ არ მოდავდეს.
ოპოზიცია აკრიტიკებს ამ გეგმას, აკრიტიკებს ასევე რის შესახებაც დღეს რესპუბლიკური პარტიის ოფისში შიმშელეს მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სისტემის რეფორმას.
ძალიან სამწუხაროა, რომ როგორც ჩანს ხელისუფლება სათანადოდ ვერ შეაფასა ლისაბონის პროცესის არსი და მნიშვნელობა ქვეყნის განვითარებისთვის და ეს რეკომენდაციები, ნუ რაღაც ნაბიჯები დასაწყისში გადაიდგა მართალია, მაგრამ შემდეგ შეფერხდა.
ვისაუბრებთ მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტზე, რომლის განხილვაც პარლამენტში იწყება. საერთაშორისო პოლიტიკის ამბებიდან თქვენს ყურადღებას მივაპყრობთ. რუსეთს შევეცდებით გავერკვეთ, რისი მომასწავებელი შეიძლება იყოს უჩვეულო პროტესტი, რომელიც სახელმწიფო სათათბიროში სამი პარტიის წარმომადგენელმა პარლამენტარებმა გამოხატეს. ბოლოს მოისმენთ ყოველგვარო პროგრამა „უხილავ ფარდას“, გადაცემას მარიამ ჭეურელი უძღვება. საპარლამენტო ფრაქცია ძლიერი საქართველოს თავმჯდომარე გია თორთლაძე პატრიოტის აქტის კანონპროექტზე მუშაობს და მას უახლოეს ხანებში პარლამენტს და უშიშროების საბჭოს წარუდგენს. დეპუტატის განმარტებით პატრიოტის აქტი ჯაშუშობის მხილებისა და აღკვეთის რეალური საშუალება გახდება და ქვეყნის უსაფრთხოების უზრუნველყოფას მოემსახურება. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
პატრიოტის აქტი პოლიტიკურ ოპონენტებზე ზეწოლისა და მათი დევნის მექანიზმად იქცევა და სპეცსამსახურების საქმიანობის პოლიტიზირებას დააკანონებს. ეს ამ მთავარი არგუმენტი, რომლითაც ოპონენტები პატრიოტის აქტს უპირისპირდებიან. კანონპროექტის ძირითადი დებულებები ჯერჯერობით საჯარო განხილვისაგან წარმოადგენს. შესაბამისად, პოლიტიკური პარტიების საქმიანობის შეზღუდვის პოტენციური საფრთხის მთავარი წყაროა განცხადებები იმის თაობაზე, რომ ქართული პატრიოტის აქტი ამერიკული პატრიოტის აქტის ანალოგიური იქნება. პატრიოტის აქტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ტერორიზმთან და გარესაფრთხეებთან ეფექტური ბრძოლის მიზნით 2001 წლის 11 სექტემბრის შემდეგ შეიქმნა. აქტით მნიშვნელოვნად გაფართოვდა ძალოვანი სტრუქტურების უფლებამოსილებები და გამარტივდა სატელეფონო მოსმენისა და ჩხრეკის პროცედურები.
ამერიკულ ვარიანტში იყო პირდაპირ ფლობელის გაუფრთხილებლად ბინაში შესვლა და ჩხრეკის ჩატარება. ასეთ დინამიკის გადმოტანა ჩვენ არ ვფიქრობ. აქ არ არის სატელეფონო მოსმენების საუბარი, მაგრამ ის რომ ტვირთების მონიტორინგი იყოს, ის რომ ფინანსური გადარჩევების მონიტორინგი იყოს, ის რომ ოკუპირებული ტერიტორიების პირობის საზრდოდან აუცილებელია ძალიან სერიოზული მონიტორინგი და ყურადღება, რომელიც წინ არ მოდაუდგეს.
ასეთია საინფორმაციო საშუალებებისთვის პატრიოტის აქტის მიზანშეწონილობის საკითხზე გია თორთლაძის მიერ გაკეთებული კომენტარი, რომლის თანახმადაც დოკუმენტი ხელშეუწყობს ტერორიზმთან ბრძოლას და ითვალისწინებს ასევე ელექტრონულ თვალთვალს, ოპერატიულ თვალთვალს ინტერნეტში, საემიგრაციო კონტროლის გამკაცრებას, ადმინისტრაციული საზღვრების კონტროლს და ასე შემდეგ. პროექტი 10 ძირითად მიმართულებას მოიცავს. პატრიოტის აქტის ინიცირება ერთწლიანი ინტერვალით საქართველოში უკვე მეორედ, მთლიანობაში კი მესამედ ხდება. ქართველი დეპუტატები ამერიკის შეერთებული შტატების პატრიოტის აქტის მსგავსი კანონმდებლობის შემუშავებაზე პირველად 2006 წლის ზაფხულში კოდორის მოვლენების დასრულებისთანავე ალაპარაკდნენ. გასულ წელს 29 აგვისტოს კი საქართველოს პრეზიდენტმა პატრიოტის აქტის შემოღების აუცილებლობა საგარეო ინტერვენციის გზით მთავრობის გადმოგდების მცდელობების აღკვეთისათვის მზადყოფნის აუცილებლობით ახსნა. განცხადება პრეზიდენტმა ფოჩში გააკეთა, სადაც იმ დროისათვის ჯერაც ფუნქციონირებდა აგვისტოს ომის დღეებში გახსნილი ორი რუსული საგუშაგო. მოგვიანებით პრეზიდენტის ინიციატივა პარლამენტში დეპუტატმა გიორგი გაბაშვილმა გააშ შეჭერა.
აი პატრიოტის აქტის თქვათ კანონმდებლობამ რაშიელებამ მოიცვას ამაზე მსჯელობა არის საჭირო. გარკვეული კანონები საქართველოში ისედაც მოქმედებს, რომელიც გამოყენება შეიძლება ძალიან ეფექტურად გარეძალების ზეგავლენისგან თავის დასაცავად.
შერშან პრეზიდენტისა და საპარლამენტო უმრავლესობის ინიციატივას კანონპროექტის სახე არ მიუღია, თუმცა ოპონენტების დასაშოშმინებლად მაინც გაკეთდა განცხადებები იმის შესახებ, რომ კანონი არ შეზღუდავდა სამოქალაქო თავისუფლებებს და ახალი სტრუქტურაც დემოკრატიის უკლებლივ ყველა პირობის დაცვის გარემოში ამოქმედდებოდა. მოგვიანებით დემოკრატიის ახალი ტალღის ინიცირება მოხდა და პატრიოტის აქცე საუბარიც დასრულდა, თუმცა კვლავ დროებით. გაიზიარებს თუ არა წინა ორი ინიციატივის ბედს გია თორთლაძის ინიციატივაც. ამ საკითხზე ჯერჯერობით იმის თქმა შეიძლება, რომ საპარლამენტო ფრაქცია ძლიერი საქართველოს თავმჯდომარის წინადადება მხარდაჭერით თავისივე ფრაქციის წევრებშიც არ სარგებლობს. საპარლამენტო უმრავლესობაში კი აცხადებენ, რომ პატრიოტის აქტი განხილვის საგანი ჯერ არ გამხდარა და საუბარი იმის შესახებ, რამდენად აუცილებელია რადიკალური ზომების მიღება მხოლოდ კანონპროექტის გაცნობის შემდეგ გახდება შესაძლებელი. პატრიოტის აქტს პრაქტიკულად ერთსულოვნად ეწინააღმდეგებიან საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიციის წევრები. მოძრაობა ერთიანი საქართველოსთვის ლიდერი ეკა ბესელია მაგალითად აცხადებს, რომ პატრიოტის აქტი ოპოზიციის წინააღმდეგ ბრძოლის გაძლიერებას ნიშნავს.
ხელისუფლებას უნდა ამ დოკუმენტით დააკანონოს ის უკანონო მოსმენები, ჩხრეკები, შემოწმებები და ასე შემდეგ, რომელიც აქამდე ტარდებოდა, მაგრამ ლეგიტიმაცია არ ქონდა.
ეკა ბესელია გია თორთლაძის ამ დოკუმენტით ხელისუფლების ინტერესების ლობირებაში ზდებს ბრალს. ქრისტიან დემოკრატები კი გამოსავალს ახალ ინიციატივაში ხედავენ და სამართალ დამცავებისთვის დამატებითი უფლებების მინიჭების ნაცვლად შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოპერატიულ-ტექნიკური დეპარტამენტის საქმიანობის მონიტორინგის საპარლამენტო კომისიის შექმნის წინადადებით გამოდიან. ნიკალ ალიაშვილს მოუსმინეთ.
ჯგუფს საშუალება ექნება, რომ ნებისმიერ დროს შეამოწმოს ის საქმიანობა, რომელიც ხორციელდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოპერატიულ-ტექნიკური დეპარტამენტის მიერ, ისაც რომ დარწმუნდეს საზოგადოება იმაში, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო არის დეპოლიტიზირებული და არ არღვევს საქართველოს კონსტიტუციის მეოცე მუხლს.
საქართველოს კონსტიტუციის მეოცე მუხლი ადამიანის პირადი ცხოვრების, მიმოწერის, სატელეფონო საუბრის კონფიდენციალობასა და საცხოვრებელი ადგილის მფლობელთა საწინააღმდეგო ჩხრეკის დაუშვებლობას შეეხება. ქრისტიან დემოკრატები იმედოვნებენ, რომ ხელისუფლება სპეცსამსახურების პოლიტიზირების ლეგალიზების ცდუნებას დაძლევს და შესაბამისად უარს იტყვის პატრიოტის აქტის შემოღებაზე. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
პარლამენტარი გია თორთლაძე, როგორც წინა სიუჟეტში ითქვა, აპირებს უახლოეს ხანებში წარუდგინოს პარლამენტს და უშიშროების საბჭოს პატრიოტის აქტის პროექტი. შემდეგი სიუჟეტი კი ეხება პროექტს, რომელიც უკვე არის შესული პარლამენტში. პარლამენტმა უკვე მიიღო მთავრობის მიერ მომზადებული ბიუჯეტის პროექტი, რომლის ხარჯების საერთო მოცულობა 6 მილიარდ 300 მილიონი ლარის ფარგლებშია. ეს დაახლოებით 800 მილიონი ლარით ნაკლებია, ვიდრე მიმდინარე წლის საბიუჯეტო ხარჯები. შესაბამისად, ბიუჯეტის პროექტის ბევრ მუხლს გაცილებით ნაკლები დაფინანსება ერგო, ვიდრე წელს ჰქონდა. მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტზე უფრო მეც კახა მჭედლიძისაგან შეიტყობთ.
2010 წლის საქართველოს ბიუჯეტის პროექტი პარლამენტში კანონით გათვალისწინებულ დროს 1 ოქტომბერს შევიდა, თუმცა მასში ბევრი საპროგნოზო მაჩვენებელი დაზუსტებული არ არის. ამიტომ გადაწყდა, რომ ბიუჯეტის პროექტის დახვეწა საქართველოს პარლამენტის კომიტეტებში გამართული კონსულტაციების შემდეგ მოხდება. საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის სურაბ მელიქიშვილის განცხადებით, ბიუჯეტის პროექტზე მისი კომიტეტი უახლოეს მომავალში იმსჯელებს.
ჩვენ ქონდა გარკვეულად კონსულტაციები როგორც პარლამენტში ეგნით ასევე შესამისად უწყებების მიხედვით კომიტეტებს. ერთიანობაში მე მქონდა უკვე სხვადასხვა კომიტეტებთან კონსულტაციები, მათი წინადადებები მიღებული მაქვს, რეკომენდაციები და ჩვენ შემაჯამებელი კომიტეტი გვექნება უახლოეს პერიოდში და ჩვენს რეკომენდაციებს, ჩვენს წინადადებებს ბიუჯეტთან დაკავშირებით ოფიციალურად მივაწვით თავრობას.
სურაბ მელიქიშვილი ბიუჯეტის პარამეტრების კონკრეტიკას ერიდება, მაგრამ საპარლამენტო ოპოზიცია, რომელიც მთავრობაში მომზადებულ პროექტს გაეცნო, მას აქტიურად აკრიტიკებს. ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის საპარლამენტო ფრაქციის წევრის მაგდა ანიკაშვილის განცხადებით, ონკოლოგიური დაავადებების მკურნალობის პროგრამა 4 მილიონიდან 1 მილიონამდე მცირდება, გულის ქირურგია 8-დან 4-მდე, ურგენტული მომსახურება 9 მილიონიდან 2 მილიონამდე და ასე შემდეგ.
ამ სახით სახელმწიფო ბიუჯეტი არის სრულიად მიუღებელი, იმიტომ რომ აქ ჩადებულია ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები, უარესობისკენ გადადგმული ნაბიჯი და რაც თავარია, ეს არის სრულიად ალოგიკური და არაგონიური გადაწყვეტილებები, რომელთა მიღებასაც გეგმავს მთავრობა.
მთავრობამ ქრისტიანდემოკრატები და სხვა პარლამენტარების დაარწმუნა, რომ ბიუჯეტის პარამეტრები უახლოეს მომავალში შეიცვლება და საკანონმდებლო ორგანოს გადამუშავებული ბიუჯეტი წარედგინება. ამის მიზეზი კი ის არის, რომ პარლამენტში შეტანილი ბიუჯეტის პროექტი თითქმის მხოლოდ პირველი ორი კვარტლის მონაცემებს ეყრდნობოდა. არადა ეს პერიოდი საქართველოში ყველაზე მძიმე იყო და ეკონომიკის ვარდნამ თითქმის 7% შეადგინა. განსხვავებული ვითარება იყო მესამე კვარტალში, როდესაც პოლიტიკური დაძაბულობა მინელდა და ეკონომიკაც გამოცოცხლდა. სწორედ ბოლო მონაცემების საფუძველზე მოხდება მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტის გადამუშავება. ბიუჯეტის გადამუშავებას მოითხოვს კიდევ ერთი ოპოზიციური საპარლამენტო პოლიტიკური ორგანიზაცია ეროვნულ დემოკრატიული პარტია. პარტიის წარმომადგენლის დეპუტატ გურამ ჩახვაძის განცხადებით, ბიუჯეტის პროექტის მომზადების პროცესში საქართველოს მთავრობამ სრული უპასუხისმგებლობა გამოიჩინა.
ბიუჯეტის პროექტი უნდა დაუბრუნდეს მთავრობას, იმიტომ რომ ვერც ვერანაირი პარამეტრები, ვერც სოციალური, ვერც ეკონომიკური, ვერც სამართლებრივი კუთხით ეს ბიუჯეტი ვერ პასუხობს არათუ მოთხოვნებს, არამედ დადგენილ წესებს, რომელიც არსებობს საქართველოში.
საინტერესოა ისიც, რამდენად შეესაბამება 2010 წლის ბიუჯეტის პროექტი პრეზიდენტ სააკაშვილის ინიციატივას, რომლის მიხედვითაც ბიუჯეტის დეფიციტი 3% არ უნდა აღემატებოდეს. პარლამენტის ვიცესპიკერის ლევან ვებხვაძის კომენტარი.
შემოსავლებით კი 200-300 მილიონით ნაკლებია. ჩაშენ იყო 10%-იანი საბიუჯეტო დეფიციტი, წელს ხარჯები შეამცირეს იმისათვის, რომ 7%-ზე მეტი არისო საბიუჯეტო დეფიციტი და ამ დეფიციტს ფარავენ საერთაშორისო სხვა ორგანიზაციები.
პრეზიდენტის ინიციატივასთან ბიუჯეტის პროექტის შესაბამისობაზე დასმულ შეკითხვას მართველი პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელი საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე ზურაბ მელიქიშვილი დიპლომატიურად პასუხობს. მისი განცხადებით, პრეზიდენტის ინიციატივა პარლამენტში კანონპროექტების სახით უახლოეს მომავალში შევა. კახამ ჭერლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
საქართველოს რესპუბლიკური პარტია ეკონომიკური განვითარების წინაპირობად მეცნიერების განვითარების ხელშეწყობას მიიჩნევს. პარტიის ლიდერები ხელისუფლებას ამხრივ გააქტიურებისაკენ მოუწოდებენ და საკუთარ რეკომენდაციებს სთავაზობენ. პარტიის ოფისში გამართულ პრესკონფერენციაზე ნინო თახნიშვილი იყო მისული.
ქვეყნის ეკონომიკური წინსვლა მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარებაზეა დამოკიდებული, აცხადებენ საქართველოს რესპუბლიკურ პარტიაში. სწორედ ამ საკითხს მიეძღვნა პრესკონფერენცია 15 ოქტომბერს, რომელიც პარტიის ოფისში რესპუბლიკური პარტიის განათლებისა და მეცნიერების კომისიის ხელმძღვანელმა გელა კვაჭანტირაძემ წარადგინა.
აქ საუბარი არის არამხოლოდ მეცნიერების განვითარების ხელშეწყობაზე, არამედ საუბარი არის ევროკავშირში მიმდინარე ძალიან მნიშვნელოვან ეკონომიკურ პროცესებზე და ეგრეთ წოდებულ ლისაბონის სტრატეგიაზე და ამ სტრატეგიის განხორციელებაზე საქართველოში, რომელსაც ადგილი აქვს ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის ფარგლებში. სტიმულირება გაუკეთონ მეცნიერების განვითარებას, უფრო მეტი ფინანსები ჩადონ მეცნიერებაში და მეცნიერების საშუალებით ეკონომიკასთან კავშირში შექმნან ცოდნაზე დამყარებული ეკონომიკა. ცოდნაზე დამყარებული ეკონომიკა განსაზღვრავს დღეს ცივილიზებული სამყაროს ეკონომიკის სამხედრო, პოლიტიკურ და ყველანაირ სიძლიერეს.
პარტიის ლიდერის დავით უსუფაშვილის განცხადებით, ქვეყნის წინსვლა ცოდნაზე დამყარებული ეკონომიკის შექმნაზეა დამოკიდებული, რაც ჩვეულებრივი პრაქტიკაა. ამთან სოფლიოში და განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც საქართველო ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის ფარგლებში ეგრეთ წოდებული ლისაბონის პროცესის მონაწილე გახდა.
რესპუბლიკური პარტია საზოგადოების და განსაკუთრებით ხელისუფლების გასაგონად აცხადებს, რომ ეკონომიკური პროგრესი და წინსვლა ყველაზე უფრო მჭიდროდაა დაკავშირებული მეცნიერების და ტექნოლოგიების განვითარებასთან, ეგრეთ წოდებულ ცოდნაზე დამყარებული ეკონომიკის შექმნასთან.
ლისაბონის პროცესი ითვალისწინებს მეცნიერების განვითარების ხელშეწყობასა და მისი ეკონომიკასთან ინტეგრაციას. უკვე 2010 წლისათვის ეგრეთ წოდებულ ცოდნაზე დამყარებული ეკონომიკის ჩამოყალიბებას აცხადებენ რესპუბლიკურ პარტიაში. პარტიის განათლებისა და მეცნიერების კომისიამ შეისწავლა საქართველოში მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სისტემის რეფორმის პროცესი და ხელისუფლების მიერ დაშვებული შეცდომები გამოავლინა, აცხადებს კომისიის ხელმძღვანელი გელა კვაჭანტირაძე.
ძალიან სამწუხაროა, რომ როგორც ჩანს ხელისუფლება სათანადოდ ვერ შეაფასა ლისაბონის პროცესის არსი და მნიშვნელობა ქვეყნის განვითარებისთვის და ეს რეკომენდაციები რაღაც ნაბიჯები დასაწყისში გადაიდგა მართალია, მაგრამ შემდეგ შეფერხდა და უკვე ორი წელია მთელი რიგი საქმე ფუჭდება ამ მიმართულებით და ასე საკმაოდ საგანგაშო მდგომარეობა შეიქმნა როგორც მეცნიერების სფეროში, ასევე ეკონომიკის სფეროში.
პარტიის ოფისში იმ ისტორიულ შანსზე საუბრობენ, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებამ აუცილებლად უნდა გამოიყენოს და ლისაბონის სტრატეგიის რეალიზაციისათვის ევროკომისიის ექსპერტების რეკომენდაციები გაითვალისწინოს. ფიზიკა მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი თამაზ მარსაგიშვილი საუბრობს საქართველოსი მეცნიერების განვითარების აუცილებლობასა და ამის შედეგად ქვეყნის წინსვლის მიღწევებზე. როგორც მან რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნა, ორი წლის წინ ევროკომისიის ექსპერტებმა შეისწავლეს საქართველოსი მეცნიერების განვითარების ხელშეწყობის საკითხები და საკმაოდ უარყოფითი დასკვნა დადეს, რის შემდეგაც მათ ხელისუფლებას გარკვეული რეკომენდაციები წარუდგინეს.
უნდა ყოფილიყო ჩამოყალიბებული ისეთი სისტემა, რომელიც ეფექტურად განახორციელებდა საინოვაციო პოლიტიკას ქვეყანაში. მთელი საინოვაციო პოლიტიკა დღესაც სოფლიოში ხორციელდება, ეფუძნება მეცნიერებას. ჩვენ ამ რეკომენდაციებს თუ არ გავითვალისწინებთ, ჩვენ არ გვექნება თანამედროვე კონკურენტუნარიანი ეკონომიკა. ჩვენ არ გვექნება ნორმალური თავდაცვის სისტემაც, ჩვენ არ გვექნება განვითარების პერსპექტივა. ეს აბსოლუტურად ყველა სეგმენტს ეხება. მეცნიერება არ არის მეცნიერებისათვის, მეცნიერება არის ქვეყნის განვითარებისათვის.
რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლები მოუწოდებენ ხელისუფლებას ამ კუთხით განახორციელონ მნიშვნელოვანი ძვრები და 4 პუნქტიან რეკომენდაციას სთავაზობენ, რომლის საფუძველზეც უნდა შეიქმნას სათანადოდ დაფინანსებული მძლავრი სამეცნიერო ტექნოლოგიური ცენტრები. გარდა ამისა, უნდა ჩამოყალიბდეს მინისტრთა კაბინეტთან არსებული მეცნიერებისა და ინოვაციების მართვის მუდმივმოქმედი კომიტეტი, შეიქმნას ეგრეთ წოდებული ტექნოლოგიური პარკები, რომელიც მეცნიერებატევადი დარგების განვითარების ხელშემწყობი თავისუფალი ეკონომიკური ზონების ჩამოყალიბებას გულისხმობს და 2010 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში მეცნიერების განვითარებისათვის გათვალისწინებული ასიგნების საერთო მოცულობა წინა წლებთან შედარებით ორჯერ გაიზარდოს.
ნინო თარხნიშვილმა გვიანბო თბილისში, რესპუბლიკური პარტიის ოფისში გამართულ პრესკონფერენციაზე, მის თემაზე. რადიო თავისუფლების შემდეგი სიუჟეტით ახლა გორს მივაშურებთ იქ ომ გამოვლილ ქართულ ჟურნალისტებს საკუთარ გამოცდილებას, ასევე ომ გამოვლილი ამერიკელი კოლეგა უზიარებდა. შეხვედრაზე გაირკვა, რომ ომის შთაბეჭდილებები ყველასთვის თანაბრად შემსარავია. თუმცა ექსპერტების აზრით, საქართველოში თითქმის საერთოდ არ არსებობს ექსტრემალურ სიტუაციებთან გამკლავების და სტრესის დაზევის მექანიზმები ჟურნალისტებისთვის. თემას გოგა აქციური განაგცობს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში.
გორში ადგილობრივი მედიის თანამშრომლების და დარტ-ცენტრის, ტრამვების და ჟურნალიზმის საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლის არნოლდ აიზეკის შეხვედრა გაიმართა. ამერიკელი ჟურნალისტი წლების წინ ვიეტნამის ომს აშუქებდა. მან საკუთარი გამოცდილება ქართველ კოლეგებს გაუზიარა და მათგანაც მოისმინა გასული წლის აგვისტოს ომის დროს გორში მომხდარი ამბები. აიზეკი ჟურნალისტებს ესაუბრა, როგორ უნდა დაიძლიოს ექსტრემალურ გარემოში ძლიერი ემოცია და სტრესი, ისე რომ აუდიტორიას არ გადაედოს ეს ყველაფერი. რეპორტიორები, ფოტოჟურნალისტები და სატელევიზიო ახალი ამბების ჯგუფები სამსახურეობრივი მოვალეობის გამო ჩართულნი არიან მრავალი ტრაგიკული მოვლენის. ომების, ტერორისტული აქტების, ავიაკატასტროფების, ბუნებრივი კატაკლიზმების, ხანძრების, მკვლელობების გაშუქებაში. თითოეულ ასეთ მოვლენას ჰყავს თავისი მსხვერპლი და ეს ყველაფერი ჟურნალისტის მეხსიერებაშიც დიდხანს რჩება. არნოლდ აიზეკის თქმით, ხშირია ტრამული და სტრესული შემთხვევებიც, რაც ჟურნალისტმა აუცილებლად უნდა დაძლიოს.
ჩემთვის ნაცნობია ისტორიები, რომლებიც მოვისმინე. ეს მხოლოდ გორში არ მომხდარა. ყველგან, სადაც კი ასეთი ძალადობა, ასეთი ისტორიები იჩენს თავს, გორელ ჟურნალისტებს ძალადობა ასევე შეეხო, როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქეებს, და ეს სიტუაციას კიდევ უფრო ართულებს. ვიეტნამის ომი დაახლოებით 35 წლის წინ იყო, მაგრამ როცა იქ ვიყავი, ძალიან ბევრი სამწუხარო ისტორია მოვისმინე. პირადად ვესაუბრე მილიონზე მეტ ლტოლვილს. რთულია, მაგრამ ჩვენ სიმშვიდე უნდა შევინარჩუნოთ. რა თქმა უნდა, ვგრძნობ ბევრ რამეს, მაგრამ ვაკონტროლებ ჩემს ემოციებს, რადგანაც საქმე მაქვს გასაკეთებელი.
ხალხის გაზეთის რედაქტორი რეზო ოქრუაშვილი აგვისტოს ომის დროს გორში მუშაობდა და ქალაქიდან ერთი წუთითაც არ გასულა. ერთი წლის წინანდელი ამბების გახსენება ემოციის გარეშე ახლას უჭირს. მისი თქმით, ჟურნალისტისგან, რომელმაც ვიეტნამის ომი გააშუქა, არაერთი სასარგებლო რჩევა მოისმინა.
ის გამოცდილება, ჟურნალისტური გამოცდილება, რაც ამ ადამიანმა შეიძინა და იმის შემდეგ, როგორც პროფესიონალი ჟურნალისტი აანალიზებს სტრესული მდგომარეობაში მუშაობის პროცესს, ანალიზს კეთებს, როგორ მოქმედებდა თვითონ, როგორ გადასცემდა ამას, ძალიან დასკვნების საფუძველზე ეს რჩევები, კონკრეტული რჩევები, რასაც ის პაპანიკუთ ავაზობს, ალბათ წაგვადგება ჩვენ საქმიანობაში.
ჟურნალისტ ზვიად ქორიძის აზრით, მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო 20 წლის განმავლობაში საქართველოში არაერთი კონფლიქტური ვითარება იყო და ქართველმა ჟურნალისტებმა გარკვეული გამოცდილებაც დააგროვეს, მაინც ნაკლებია ცოდნა იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა მოხდეს ტრამვისა და სტრესული მდგომარეობის დაძლევა.
არის საუბარი იმაზე, რომ ყველა ისეთ ვითარებაში, სადაც ჩვენ ჟურნალისტებმა შეიძლება მივიღოთ
ტრავმა ჩავარდეთ რაღაც სტრესულ მდგომარეობაში, როგორ შეიძლება რომ ერთი მხრივ ეს დავძლიოთ, ჩვენი სტრესი დავძლიოთ და მერე ისე მივაწოდოთ ინფორმაცია იმოვლენიდან საზოგადოებას, კითხოს მაყურებელს ჩვენს, რომ ის არ ჩავაგდოთ სტრესში. ამის გამოცდილება ხო დასავლეთში რა თქმა უნდა უფრო დიდია და გროვილი, იმიტომ რომ იქ არის უფრო მეტი პრაქტიკა. საქართველოში უბრალოდ ასე დაგროვდა, რომ ბოლო წლის მანძილზე არის ძალიან ხშირად საომარი მოქმედებები, მაგრამ ამის გამოცდილება ჩვენში არ იყო მანამდე, შესაბამისად ცოდნა იმისა, როგორ უნდა მოვიქცეთ ასეთ ვითარებაში, არ ყოფილა.
პოინტერის მასობრივი ინფორმაციის საშუალებათა ინსტიტუტის წარმომადგენელი ელტონ პინსკი ნიუ-იორკსა და ვაშინგტონში 2001 წლის 11 სექტემბრის ტრაგიკული მოვლენების შემდეგ წერდა. რეპორტიორები, ფოტოჟურნალისტები, ინჟინრები, რეჟისორები ხშირად მაშველებთან მხარდამხარ მუშაობენ. ჟურნალისტების ტრამული სტრესის სიმპტომები გასაოცრად წააგავს იმ სიმპტომებს, რომლებიც უვლინდებათ პოლიციელებს და მეხანძრეებს, რომლებსაც უშუალო ურთიერთობა აქვთ ტრაგედიის შედეგებთან. მაგრამ ჟურნალისტები ჩვეულებრივ არ იღებენ სპეციალურ დახმარებას თავისი მისიის დასრულების შემდეგ. მაშინ როცა საზოგადოებრივი უსაფრთხოების სამსახურების მუშაკებს გადატანილი სტრესის შემდეგ სთავაზობენ ფსიქოლოგიურ დახმარებას, ჟურნალისტებს კი დაუყოვნებლივ შემდგომი დავალების შესასრულებლად აგზავნიან. გორში შეხვედრის დასასრულს არნოლდ აიზეკმა ადგილობრივ ჟურნალისტებს სპეციალური ბროშურები დაურიგა, სადაც მოცემულია პრაქტიკული რჩევები დრამატული თემების გასაშუქებლად და ტრამული და სტრესული მდგომარეობის დასაძლევად.
გოგა აფციაურმა გორში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტმა გვიამბო ადგილობრივი მედიის ამადგელებთან ამერიკელი ჟურნალისტის არნოლდ აიზეკის შეხვედრაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეთერში რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ხვალდილას კი თქვენს ჩაერთეთ დისკუსიაში 9 საათზე.
თუ ზუგდით ჩიბრძანდებით რადიო ათინათის სიხშირეზე 105 და 9
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
სამი, ჩვეულებრივ კრემლთან თანხმობაში მყოფი ფრაქციის წარმომადგენლებმა გუშინ რუსეთის სათათბირო დემონსტრაციულად დატოვეს 11 ოქტომბერს გამართულ რეგიონულ არჩევნებში მომხდარი დარღვევების გაპროტესტების მიზნით. ისინი აცხადებენ, რომ მუშაობას არ განაახლებენ პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევთან შეხვედრამდე და საარჩევნო დარღვევების ირგვლივ გამოძიების დაწყებამდე, რაც ნიშნავს ეს უპრეცედენტო პროტესტი ქვეყნის პოლიტიკური ცხოვრებისთვის. სალომე ასათიანი მოგვითხრობს.
საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ პირველად რუსეთის საკანონმდებლო ორგანოში მხოლოდ ერთი პარტია მუშაობს. მართველი პარტია ერთიანი რუსეთი და კრემლი გამოსავლის ძიებაში არიან. ოთხ შაბათს სათათბიროში წარმოდგენილი დანარჩენი სამი ფრაქციის წარმომადგენლებმა პარლამენტი დატოვეს, როგორც თვითონ აცხადებენ 11 ოქტომბრის რეგიონულ არჩევნებში მომხდარი დარღვევების გასაპროტესტებლად. ამ არჩევნებმა მოიტანა ერთიანი რუსეთის დამაჯერებელი გამარჯვება, ისევე როგორც დარღვევების შესახებ უამრავი საჩივარი. საუბრობენ როგორც საარჩევნო ყუთებში ბიულეტენების ჩაყრაზე, ისე პოლიციის მხრიდან პირდაპირ მუქარაზე. სათათბიროს პროტესტის ნიშნად დატოვების ინიციატორი რუსეთის ლიბერალურ-დემოკრატიული პარტია იყო, რომელსაც სათავეში სკანდალებით და ექსცენტრიზმით ცნობილი ნაციონალისტი ვლადიმირ ჟირინოვსკი უდგას. ამ პარტიას მალევე მიბაძეს კომუნისტური პარტიის და სამართლიანი რუსეთის წარმომადგენლებმა, მას შემდეგ რაც ერთიანმა რუსეთმა არჩევნების გაყალბების შესახებ დისკუსიის მიჩქმალვა სცადა. სათათბიროს დატოვების შემდეგ კომუნისტური პარტიის წარმომადგენელმა ნიკოლაი ხარიტონოვმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მისი პარტია დარღვევების გამოსაძიებლად საპარლამენტო კომისიის შექმნას და ხმების ხელახალ დათვლას მოითხოვს.
Вы видите, что мы разные по взглядам и ЛДПР.
ხედავთ, რომ აქ განსხვავებული შეხედულების ძალები ვართ. ლიბერალურ დემოკრატიული პარტია, სამართლიანი რუსეთი, კომუნისტური პარტია. ჩვენ ამ დარბაზიდან იმიტომ გამოვედით, რომ ეს შეუძლებელია. ჩვენ აღარ შევალთ სხდომათა დარბაზში. დაბეჯითებით მოვითხოვ, რომ უკვე დღეს თითო ფრაქციიდან ორ-ორი კაცი წავიდეს, გადაითვალოს ხმები და იქ აბსოლუტურად ყველა დარღვევა გამოჩნდება. სხვა გზა არ
არის.
საჯარო ასპარეზზე მართულ პარტიას თავი ისე მოაქვს, თითქოს კომბაზე წასვლას არაპირებდეს. სათათბიროს სპიკერმა და სამართლიანი რუსეთის უმაღლესი საბჭოს ხელმძღვანელმა ბორის გრიზლოვმა დეპუტატების პროტესტს საბოტაჟის გაგრძელება უწოდა, რომელიც მიზნად პოლიტიკური ცხოვრების დესტაბილიზაციას ისახავს. ოპოზიციის ბრალდებები უარყო პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმირ პუტინმაც. პეკინში ვიზიტით ყოფნისას ის შემდეგი განცხადებით გამოვიდა.
თუ იმაზე ვსაუბრობთ, არჩევნების სამართლიანად ჩატარდა თუ არა, თუ ვინმეს ამის შესახებ ეჭვები აქვს, ისინი სასამართლო სამართლოში უნდა წავიდნენ და ეს იქ უნდა დაამტკიცონ. ასე ხომ უსასრულოდ შეიძლება ვილაპარაკოთ, რომ არჩევნები უსამართლო იყო და ცუდად ჩატარდა. რას მოიტანს ეს? მათ მტკიცებულებები უნდა წარმოადგინონ.
Ну а что за этим? Должны быть какие-то доказательства.
Депутатების პროტესტის შემდეგ საჯარო განცხადება არ გაუკეთებია პრეზიდენტ მედვედევს, თუმცა მართველი პარტიის წევრებთან მანამდე გამართულ შეხვედრებზე მას ნათქვა მიაქვს, რომ 11 ოქტომბრის არჩევნები კანონის შესაბამისად ჩატარდა. რუსეთის მედიაში ვრცელდება ცნობები, რომ კრემლი დეპუტატების შემორიგებას ცდილობს. გავრცელებული ინფორმაციით მედვედევი სამი ფრაქციის ლიდერებს ტელეფონით ესაუბრა. საპროტესტო აქციაში მონაწილე დეპუტატები დმიტრი მედვედევთან პირისპირ შეხვედრას მოითხოვენ. კრემლში ანონიმურ წყაროზე დაყრდნობით სააგენტო რია ნოვოსტიმ გავრცელა ცნობა, რომ მთავრობა არ გეგმავს არჩევნების შედეგის გაუქმებას და რომ მედვედევი არაპირებს ზეწოლას დანებდეს და შეხვედრები ნაჩქარევად გამართოს. სათათბიროს ფრაქციების ლიდერებთან პრეზიდენტის მორიგი გეგმიური შეხვედრა 27 ოქტომბერს არის დანიშნული. პარალელურად ლიბერალურ დემოკრატიულმა პარტიამ კიდევ უფრო რადიკალური მოთხოვნები წამოაყენა, რომ 11 ოქტომბრის არჩევნების შედეგი საერთოდ გაუქმდეს და ხელახალი კენჭისყრა 11 მარტს გაიმართოს. ამასთან პარტია მოითხოვს თანამდებობიდან გათავისუფლდეს ყველა გუბერნატორი, ვისაც პოსტზე 10 წელიწადზე მეტხანს აქვს ნამუშევარი და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე. პარტიის მოთხოვნებში მთელი ქვეყნის მასშტაბით მოქმედი საარჩევნო კომისიების რეფორმირებაც არის გათვალისწინებული. საზოგადოების მხრიდან არჩევნების გაყალბების ბრალდებას გამოხმაურება არ მოჰყოლია. სახელმწიფოს კონტროლის ქვეშ მყოფ მედიას ბრალდებები არ გაუშუქებია. სამხრეთის ქალაქ ასტრახანში რამდენიმე ათეულმა პირმა საარჩევნო კომისიის შენობის წინ კარვები გაშალა. ვარაუდობდნენ, რომ იქ გამართულ კენჭისყრაში პოპულარული პოლიტიკოსი, სამართლიანი რუსეთის წარმომადგენელი ოლეგ შეინი ძაფრ კონკურენციას გაუწევდა ერთიანი რუსეთის მოქმედ წარმომადგენელს, თუმცა ოფიციალური შედეგების თანახმად შეინი დიდი სხვაობით დამარცხდა. რადიო თავისუფლების რუსულ სამსახურთან საუბარში შეინმა განაცხადა, რომ არჩევნები კრიმინალურმა დაჯგუფებამ გააყალბა.
ეს ჯგუფი, რომელსაც მოქმედი მერი სერგეი ბოჟენოვი ხელმძღვანელობდა, წინასაარჩევნო კამპანიის მსვლელობისას მიმართავდა ადამიანების გატაცებებს. მიკროავტობუსებს, რომლებზეც ჩვენი პლაკატები იყო გამოკრული, დანებით უსერავდნენ საბურავებს. ხალხს, ვინც თავიანთ აივნებზე ჩვენს ბანერებს დებდა, ღამით სახლში უვარდებოდნენ. ერთ ჩვენს მეგობარს, საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელს, სახლში აალებადი სითხით სავსე ბოთლი შეუკდეს. იყო ცემის ბევრი შემთხვევა, მათ შორის უშუალოდ არჩევნების დღეს.
ანალიტიკოსების თქმით, სათათბიროში მიმდინარე პროტესტმა შესაძლოა გაყალბებაში ბრალდებული რამდენიმე რეგიონული ლიდერის თანამდებობიდან გათავისუფლება მოიტანოს. მაგრამ რუსეთის ექსპერტების აზრით, კრემლის მიერ არჩევნების შედეგის საერთოდ გაუქმება ნაკლებად სავარაუდოა.
სალომე ასათიანმა ისაუბრა რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროსთვის უჩვეულო პროტესტზე, რომელიც სამი პარტიის წარმომადგენლებმა გამოხატეს გუშინ დარბაზის დემონსტრაციულად დატოვებით.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გუშინ 14 ოქტომბერს ოქროს ფასმა რეკორდულად მაღალ ნიშნულს მიაღწია. 1 უნცია ან 24 გრამი ოქრო ბირჟებზე $1,070 შეფასდა. მაგრამ არა მარტო ოქრო, დოლარის შესუსტების კვალობაზე გაიზარდა მოთხოვნა სხვა საქონელზე, ნავთობით და სპილენძით დაწყებული და შაქრით დამთავრებული. მოგვითხრობს კობალი კლიკაცე.
ყოველ დღეს თითქმის ახალი რეკორდი ახლავს. ოქროს სარეკორდო ფასე უკვე ვილაპარაკეთ, მაგრამ გაძვირების ტენდენცია გრძელდება ზოგიერთი ფერადი ლითონის, მაგალითად სპილენძისა და ვერცხლის შემთხვევაშიც. მათ არც ნავთობი ჩამორჩება, რომელიც წლის განმავლობაში 60%-ით გაძვირდა და ამჟამად ბარელი ნავთობის ფასი მსოფლიოში $75 აღწევს. საერთაშორისო ბაზარზე ორჯერ გაიზარდა კაკაოსა და შაქრის ფასი და 80-იანი წლების სარეკორდო მაჩვენებელს გაუტოლდა. ანალიტიკოსების თქმით, ფასიან საქონელზე მოთხოვნილების ზრდა გამპირობებულია დოლარის კურსის შესუსტებით, რაც ზრდის ოქროსა და სხვა ფასიანის საქონლის მიმზიდველობას ინვესტორთა თვალში. დოლარმა ბოლოთვის განმავლობაში საკმაოდ დათმო პოზიციები ევროსთან მიმართებაშიც და გაცვლითი კურსის თანახმად დღეისათვის 1 ევრო დოლარისა და 58 ცენტის ყიდვა შეიძლება. მაგრამ რა შუაშიაო შაქარი, ალბათ იკითხავთ. ამ ყველაფერთან ერთად შაქარზე ფასის ზრდას, როგორც შაქრის ბროკერი ნიკი პენი ამბობს, თავისი ახსნა აქვს.
Certainly, I mean the commodity story has been a fairly general story. Gold obviously.
Sinamdulishi pasiani sakonlis azrdis sagitqi chveulebrivi ambavia. Okros pasi rekordulat magalia. Saphondo movajrebs diversifitsirebuli midgoma aqt da qiduloben pasian sakonels. Shakariki madgan ert-erti da zalze mnishnolovania. Magram tsinatslebis gan ganskhovebit shakris pasis amjamindeli zrda sul svaramita agambirobebuli.
Sugar this time has its own fundamental story.
ეს უსყარამ კი უამინდობა და ცუდი მოსავალი არის გამოთ შაქრის რეწვა შემცირდა ინდოეთსა და ბრაზილიაში. ამის გამო თუკი ერთი თვის წინ 1 კილო შაქრის ფასი დაახლოებით 1 დოლარს უდრიდა, ახლა მისი ფასი გაორმაგდა. გვალვების გამო შემცირდა კაკაოს წარმოებას და შესაბამისად მისი ფასი დღეს 1999 წლის მაჩვენებლამდე გაიზარდა, რაც ნიშნავს, რომ 1 ტონა კაკაოს ფასი 3300 დოლარს აღწევს. წლის დასაწყისთან შედარებით ასევე ორჯერ გაიზარდა სპილენძის ფასი და 1 ტონა სპილენძი 6360 დოლარად ფასობს. მაგრამ როგორც ჩვენი საუბრის დასაწყისში ვთქვით, უდაო რეკორდსმენი მაინც ოქროა. 1 უნცია ოქროს ფასი საერთაშორისო ბაზარზე 1070 დოლარი ღირს. მაგრამ რა იქნება მომავალში? როგორც ფასიანის საქონლის სპეციალისტები ვარაუდობენ, დოლარის კურსის გამყარების შემთხვევაში სხვა საქონელზე ფასების ზრდის ტენდენციამ უნდა იკლოს. თუმცა რაკი დოლარის კურსის ვარდნა გრძელდება, სავარაუდოა, რომ ოქროზე, ნავთობსა და სხვა ფასიან საქონელზე ფასების ზრდა მომდევნო რამდენიმე კვირაშიც გაგრძელდება.
ოქროს სარეკორდოდ გაძვირების და მსოფლიო ბაზარზე ზოგი სხვა ტენდენციის მიზეზებზე კობა ლიკლიკაძე მისაუბრა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მოგლე სალამასვის ნიროს რომის რეკონსტრუქცია დამთავრებულია. მე ნინა და ნიკუშა საღამოს ახლობლებთან სტუმრად მიდივართ.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალისებს სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი. ადრე უნდა ავდგეთ. თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიცა გვაქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მიმდინარე კვირაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ჟურნალისტის ვიად ქორიძე. მის სათხიურო ჩანაწერებს შეგიძლიათ მოუსმინოთ კვირას 18 ოქტომბერს სახამოს და ღამის გადაცემებში. ამ დღეებში გამოქვეყნდა ნობელის პრემიის წლევანდელი ლაურეატების ვინაობა. მსმენელს ჩვენ მათზე, წლევანდელ ნობელიანტებზე ვესაუბრეთ. ამ პრემიის ავტორიტეტი ცნობილია და მისი ლაურეატები განსაკუთრებით ლიტერატურის დარგში პოპულარული, აღიარებული, წარმატებული ხალხია ხოლმე. დღეს ოქროპირ უხაძე კულტურულ პროგრამა უხილავ ფარდაში ისაუბრებს ნობელის ალტერნატიულ პრემიად წოდებულ ცხოვრების მართებული წესის ფონდის პრემიაზე.
ეს ეგრეთ წოდებული ნობელის ალტერნატიული პრემია საქართველოში და არა მხოლოდ იქ ნაკლებადაა ცნობილი. ამ პრემიას, რომლის ფულადი ნაწილი მცირეა ნამდვილი ნობელის თანხაზე, გასცემს ცხოვრების მართებული წესის ფონდი, რომელიც 1980 წლიდან არსებობს. პრემიის ყველაზე ცნობილი ლაურეატია საბავშვო და ახალგაზრდული წიგნების თითოსტატი მწერალი ასტრიდ ლინდგრენი. ალტერნატიური პრემიის ინიციატორი ახალგაზრდა შვედი იყო, რომელმაც საფოსტო მარკების გაყიდვით მოიგო ფული და გადაწყვიტა დაეარსებინა ორგანიზაცია, რომელსაც უწოდა ცხოვრების მართებული წესის ფონდი. მას არ უთქვამს, რომ ეს ალტერნატიული ნობელის პრემია. თავის დროზე ასე შვეციის მასმედიამ დაარქვა ფონდს. ფონდის პრემია 200,000 დოლარზე მეტი ოდენობისაა. მისი დამაარსებელი, შვედი ფილატელისტი და ჟურნალისტი, ერთდროს ევროპის პარლამენტის წევრი იაკობ ფონ იუქსკვილია. რადიო თავისუფლება პრაღიდან ტელეფონით დაუკავშირდა ოლე ფონ იუქსკვილს, ამჟამად ცხოვრების მართებული წესის ფონდის აღმასრულებელ დირექტორს, რომელმაც გვითხრა, რომ მისი ყველაზე საინტერესო ამოცანაა, როცა წლის განმავლობაში მთელი მსოფლიოდან წარმოდგენილი 80-მდე წინადადებიდან კანდიდატების არჩევა ხდება და მას შესაბამის ქვეყანაში ჩასვლა უწევს იმის სანახავად, თუ რას და როგორ აკეთებენ ეს ადამიანები. მოუსმინეთ ოლე ფონ იუქსკვილს, ის განმარტავს სფეროებს, საიდანაც ირჩევენ კანდიდატებს.
საკითხები, რომლებითაც ფონდია დაინტერესებული, გადაუდებელ გლობალურ გამოწვევებს ეხება, ამიტომ წლიდან წლამდე ისინი დიდად არ იცვლება. ამდენად პირები, რომლებსაც ბოლო წლებში მიენიჭა ჩვენი პრემიები, და არა მარტო ისინი, 30 წლის წინანდელი ლაურეატებიც აქტუალური არიან დღემდე.
წელს მთავარი თემა კლიმატი გამოდგა. ორი ლაურეატი ამ სფეროდანაა. ერთი სამრეწველო თვალსაზრისით განვითარებული ქვეყნიდან, კანადიდან და მეორე აფრიკის სახელმწიფოდან, კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკიდან. 1983 წელს პრემია მიენიჭა ამერიკელ ენრი ლავენს, რომელიც ენერგიისა და კლიმატის სფეროში მუშაობდა და ის დღესაც ამავე სფეროში მუშაობს აქტიურად.
ახლა წლევანდელ ლაურეატებს უცნობ გმირებს გაგაცნობთ, ანუ პირებს, რომლებიც სოფლის სხვადასხვა კუთხეში საქმიანობენ ადამიანისთვის ცხოვრების ღირსეული პირობების შექმნისათვის. აქვე გეტყვით, რომ ნობელის პრემიისგან განსხვავებით, აქ კატეგორიები, ცალკეული სფეროები არ არის გამოყოფილი. 2009 წლის ალტერნატიულ ნობელის პრემიად წოდებული ცხოვრების მართებული წესის მიერ ამ მხრივ ჯილდოებით აღინიშნა 4 პირის დამსახურება. მეუყვე თანმიმდევრულად. გინეკოლოგი კეტრინ ჰემლინი 85 წლისაა, ის ეთიოპიაში, ადის აბებაში, ღარიბ ქალებს ორსულობის შედეგად წარმოქმნილი ფისტულისგან განკურნავს. ესაა დაავადება, რომელიც ემართება ათეულათასობით ქალს, მისგან განკურნება ოპერაცია არა რთული, მაგრამ უსახსრობის და სამედიცინო მომსახურებების არქონის გამო ეს ქალები ამ შეძენილი სენით იტანჯებიან. ასაკის მიუხედავად, კატრინ ჰემლინი კვირაში ერთხელ თვითონაც აკეთებს ოპერაციას, ამ საქმეს ის 50 წელიწადია ემსახურება. კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკიდანაა ბიოლოგი რენ ნგონგო, რომელიც ნოტიო ტროპიკული ტყის, მსოფლიოში ბრაზილიის შემდეგ მნიშვნელობის მეორე ასეთი არეალის შენარჩუნებისთვის იბრძვის. მას საქმიანობა უწევს სიცოცხლისთვის სახიფათო ვითარებაში. ომის მიუხედავად, ნგონგომ ტყის განადგურებისთვის პასუხისმგებელი პირების დოკუმენტაცია მოახერხა. მან დააარსა ორგანიზაცია ოუშენი და ბუნების დაცვის საერთაშორისო ორგანიზაციის გრინპისის ფილიალი კონგოში. მან სიმამაცისთვის მიიღო ნობელის ალტერნატიული პრემია წელს. მესამე მფლობელი ამავე პრემიისა არის ახალზელანდიელი ელინ უეარი, რომელიც 2 წლეულია ბირთული იარაღისგან თავისუფალი მსოფლიოსთვის იღწვის. ის საბავშვო ბაღის აღმზრდელია პროფესიით. უეარი გაეროს იმ რეზოლუციებზე მუშაობს, რომლებიც ბირთული იარაღის წინააღმდეგ არის მიმართული. და ბოლოს, მართებული ცხოვრების ფონდმა საპატიო ლაურეატად გამოაცხადა ზოოლოგი და ტელეწამყვანი დევიდ სუძუკი, 73 წლისა, კლიმატის ცვლილებების შესახებ საგანმანათლებლო სამუშაოსათვის. ფონდი თავის დასკვნაში აღნიშნავს სუძუკის განსაკუთრებულ დამსახურებას მეცნიერებისთვის სოციალური პასუხისმგებლობის მინიჭების საქმეში. პრემია დაარსდა შვეციაში და მისი გადაცემა სტოკჰოლმში მოხდება დეკემბრის დასაწყისში. ცხოვრების მართებული წესის ფონდი ავლენს და ახალისებს და პოპულარიზაციას უკეთებს იდეებს, საქმიანობას, პირებს და ორგანიზაციებს, რომლებიც არ არიან ცნობილი. რა შანსი აქვთ მათ, თუ კი მსოფლიოს ძლიერი ნაწილი დასავლეთის მთავრობები მათკენ არ შებრუნდებიან და მხარს არ დაუჭერენ აქტიურად? ვკითხე ოლეფონ იუქსკულს, რომელმაც მიპასუხა, რომ აფრიკაში იმოგზაურა ნახა იქ არაერთი პირი, რომლებიც ნობელის ალტერნატიული პრემიის ლაურეატების სამომავლო კანდიდატები არიან.
ვფიქრობ, ცალკეულ ადამიანებს აფრიკის ქვეყნებში შეუძლიათ ბევრის გაკეთება, დასავლეთის ქვეყნებისგან მხარდაჭერის მიუღებლადაც. ეს მხარდაჭერა მათ ხშირად არა აქვთ, მაგრამ მართალია ის, რომ საერთაშორისო მხარდაჭერას დიდი დახმარების გაწევა შეუძლია მათთვის, ვინც იქ აფრიკაში ადგილზე მუშაობს. იქ ყოფნისას ერთმა მითხრა, აფრიკაში საუკეთესო იდეები შეიძლება გქონდეს, მაგრამ თუ აღიარება არ გაქვს მსოფლიოში, არაფერს ძალა არ აქვს. მაგრამ ეს საერთაშორისო აღიარება შეიძლება მოვიდეს პატარა ფონდისგან, როგორც ჩვენ ვართ. არ არის აუცილებელი მხარდაჭერა დასავლეთის სახელმწიფოებისგან იყოს. ჩვენი მხრიდან აღიარება მათ იმაში ეხმარებათ, რომ ადგილზე ბევრად უფრო სერიოზულად აღიქმებიან და ბევრი, როგორც წლევანდელი ლაურეატის გონგოს შემთხვევაში, რომლის სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრებოდა, უფრო უკეთ არიან დაცულები და მათთვის ზიანის მიყენება უფრო რთული ხდება.
ფონ
იუქსკულთან ვისაუბრეთ ბარაკ ობამაზეც, რომელმაც ნობელის პრემია მიიღო მშვიდობის დარგში და რომელზეც, როგორც ნობელიანზე, აზრთა სხვადასხვაობა იყო. კითხე იმიტომ, რომ ნობელის ალტერნატიული პრემიის ცხოვრების მართებული წესის ფონდის გენერალურ დირექტორს ეკუთვნის სიტყვები, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტის პოლიტიკით ბირთულ სფეროში ახალი ფანჯარა იხსნება. ფონ იუქსკული ამბობს, რომ ობამამ გაბედა და გააკეთა განიარაღების სფეროში ის, რასაც სხვები ვერ ბედავენ. მაგალითად, დიდი მოგების მომტან პროექტზე ევროპაში ანტისარაკეტო ფარზე უარი თქვა. ფონ იუქსკული გვიზიარებს თავის პირად აზრს და ამბობს, ვისურვებდი, რომ ობამას ეთქვა, მარტო ერთ ადამიანს არ შეუძლია მშვიდობის მოწანა მსოფლიოში. ეთხოვა ნორვეგიის მთავრობისთვის დაეპატიჟებინა ბირთული სახელმწიფოების ლიდერები ოსლოში და იქ მოელაპარაკათ მსოფლიოში სრული ბირთული განიარაღების გარშემო.
ეს თუ გამოვიდოდა, მაშინ ნობელის პრემიას ყველა დაემსახურებდა და თუ არ გამოვიდოდა, მაშინ არავის დაუმსახურებია, უგვითხრა ფონ იუქსგილმა.
ვფიქრობ, ნობელის პრემია ობამასთვის ტვირთად შეიძლება იქცეს განიარაღების შესახებ სხვა ბირთულ ქვეყნებთან მოლაპარაკების დროს, რადგან მან უნდა დაიყოლიოს პუტინი, უნდა დაიყოლიოს ჩინელები, ფრანგები, ბრიტანელები, ინდოელები, პაკისტანელები, ისრაელები, და როცა მან უკვე მოიპოვა დაფნის გვირგვინი და სხვებს არაფერი აქვთ, არ იქნება იოლი ობამასთვის. ამიტომ ვისურვებდი და ობამასთვის ტიპური იქნებოდა თავისი განსაკუთრებული შეგრძნებით, გამოეყენებინა დიდი პოლიტიკური შესაძლებლობები, რომ პრემია პირადად არ მიეღო და ის დაეკავშირებინა ბირთული სახელმწიფოებისა და მთავრობების მეთაურთა ამ საქმეში მონაწილეობასთან.
ოლე ფონ იუქსგილის ცხოვრების მართებული წესის ფონდის ხელმძღვანელის ხმით დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა, რომლის ავტორიცაა ოქროპი რუხაძე. ამასობაში დასასრულს მივახლოთ და ჩვენი შუაღამის გადაცემაც დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ხოლმე დილით თბილისის როი 9 საათზე რადიო მწვანე დამხის სიხშირეებზე თბილისში FM 107.4, რეგიონებში კი ჩვენი რადიოს პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. თბილისში ღამის 12 საათი და 45 წუთი სრულდება. დიდი მადლობა მოსმენისთვის, მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.